Подкасты «Радио Свобода».
На гэтым тыдні Александр Лукашенко падпісаў закон аб адказным абыходжанні з жывёламі. Ці зробіць гэты закон лепшым жыццё жывёлаў і людзей? Пра гэта мы пагутарым у праграме «Падзеі каментар» на канале «Свабода прэміум». З вамі Алексей Знаткевіч. І наша госця – зооактывістка Ганна Гурына, якая шмат гадоў займаецца абаронай жывёлаў. Ганна, добры дзень.
Добры дзень.
Асноўнае палажэнне гэтага закону ўступіць у сілу ад 1 студзеня 25 году, а яшчэ праз год ад 1 студзеня 26 цалкам ён уступіць у сілу. Ці можна ўвогуле сказаць, што абарона правоў жывёлаў гэта адна з немногіх тэмаў, якая не раз'ядноўвае людзей з рознымі палітычнымі пазіцыямі ў Беларусі, што ўсе, так бы мовіць, хочуць, каб жывёлам было добра?
Гэта такое цікавае пытанне. Ведаеце, мне здаецца, што зараз у нас не да жывёлаў і якбы і беларусамі, якія дэмакратычна настроеныя, і беларусамі, якія не дэмакратычна настроеныя, мне здаецца, што проста тэма жывёлаў яна дайшла на задні план з таго, што я ведаю тут у Польшчы, напрыклад. Усе кажуць, што ў нас так дрэнна людзям, што якія там жывёлы. І людзі не разумеюць, што гэта як бы два бакі аднаго ж медалю. Да? Не будзе добра жывёлам, пакуль не будзе. Будзе дрэнна людзям і наадварот. Да? То бок, гэта проста адлюстроўвае наше грамадства стаўленне да жывёлаў. Я лічу, што проста гэтай тэмы трэба прынамсі пра гэта казаць. Трэба гэта вербалізаваць, што ёсць такая праблема. Ось таму гэты закон, абмеркаванне было ж грамадскае, да? Хаця б прыцягнула ўвагу да гэтай праблемы, што ўжо добра.
А на што найперш вы звярнулі ўвагу ў гэтым новым законе?
Ну, глядзіце, тут цікавае пытанне, каго ён датычыцца, таму што мне, мой такі абшар маіх інтарэсаў, гэта бездомныя жывёлы, якія аказаліся на вуліцах. І калі мы проста зачытаем, ну, вось распаўсюджваецца дзеянне гэтага закона на жывёлу кампаньёнаў, жывёлы, якое карыстоўваецца ў культурнай дзейнасці, ў сферы фізічнай культуры і спорта, лабаратыўная жывёла і службовая жывёла. Тут нічога няма пра безнадзорных жывёлаў, таму цікава, ці гэта норма закону многа будзе іх датычыцца. Ну, напрыклад, калі вы здзекваеце за свайго коціка, які ў вас дома, то гэта трапляе пад артыкул. Калі вы здзекваеце над коцікам, які жыве на вуліцы, гэта не трапляе пад артыкул. Ну, вось проста цікава, каб юрысты гэта патлумачылі, таму што ну, гэта важліва.
У гэтым законе прапісана, што парадак адлову безнаглядных жывёлаў будзе вызначацца саветам міністраў і таксама парадак утрымання ў прытулку безнаглядных жывёлаў будзе вызначацца саветам міністраў. А якая сітуацыя з гэтым цяпер у Беларусі? Якія правілы дзейнічаюць? Якія праблемы вы ў гэтым бачыце?
Ну, глядзіць, я можа не, ну, я жыву зараз у Польшчы, так, і не вельмі цесна сутыкаюся з непасрэдна там адловам і адлова у тых, хто адлаўлівае, да, тому що валанцёры ж бегаюць, тож такая, не ведаю, цікавая забава, адлаві жывёліну у адлоўшчыкаў. Што я магу сказаць з свайго боку? Глядзіце, мы збіраем грошы на то, каб валанцёры з сваіх сродкаў стэрылізавалі, лікавалі жывёлаў. Зараз праблема з ператрымкамі, тобто валанцёры не могуць трымаць гэта жывёлак у сабе ў дамах. Та, прытулка ў нас дзяржаўных таксама няма. Хурскага гэта, як мы кажам, не прытулак, та, там, дзе яны ўтрымліваюцца. І жывёлы просто выпускаюць на вуліцу. Тобто валанцёры яго узялі, выдаткавалі нейкія сродкі, вылікавалі і выпусцілі на вуліцу. Потым прыязджае адлоў і забівае гэта жывёлу. І глядзіце, валанцёры выдаткавалі сродкі, таму што гэта не танна. Потым прыязджае адлоў, а гэта таксама нашы падаткі, таму што, ну, людзі, якія расстрэльваюць там, адлаўліваюць, а потым забіваюць жывёл, гэта ж таксама кошты. І атрымліваецца, што з двух бакоў, да, выдаткі, і гэта такое замкнутае кола. Валанцёры лікуюць, потым яны забіваюць. І, ну, для мяне гэта проста абсурдная сітуацыя.
Вы сказали про притулок на улице Гурского в Менску, что это не притулок. Вы могли бы подтлумачить, какие там проблемы и чему его нельзя называть
притулок? Ну так, волонтеры все кажут, что Гурского это не притулок. Притулок – это место, где живёла может находиться, где она может жить, и люди, которые хотят себе взять там живёлу с притулка, могут прийти, поглядеть и её взять. Так как на Гурского просто нема места, то живёлы там находятся там, певную колькасть зона, потом их забивают. Вось, тому жывёлы там не жывуць, і там антысанітарыйныя ўмовы. Канешне, цяжка там падтрымаць добрыя ўмовы, таму што там такая вялікая колькасць, і там жывёліны хварэюць. Просто яны адзін аднаго чапляюць якія вірусы, і калі, напрыклад, вас там згубілася ваша жывёлінка, яна трапляе на гурскага, і вельмі вялікая верагоднасць, што яна там захварэе. Вось, нават калі вы там яе знайдзеце, і яна яшчэ не паспее трапіць пад эутаназію, вось, вы яе забярэце, і вялікая верагоднасць, што проста яна будзе ўжо з нейкім вірусам. Вось, таму там дрэнна ўмовы, гэта не той прытулак, які мусіць быць у еўрапейскай краіне, і яшчэ раз падкрэслю, што гэта на сродкі падаткаплацельшчыкаў.
Скажыце, а вы пабачылі ў гэтым новым законе некія пазітыўныя змены, нешта, што дапаможа і абаронцаў жывёлаў, і ўвогуле ўладальнікам жывёлаў, і самім жывёлам?
Ну, не ведаю, мне цяжка знайсці нешта пазітыўнае. Адзінае пазітыўнае гэта вось абмеркаванне гэтага самого закона і прыцягненне ўвагі. І нормы там за жорсткае абыходжанне жывёлы, напрыклад. Але гэтыя нормы ўжо былі. У нас былі і адміністратыўныя, і ўгалоўныя артыкулы за жорсткае абыходжанне жывёлінамі. І, напрыклад, быў недаўна такі громкі кейс, калі уладальнік перарэзаў горла саму сабакі. Гэта пабачылі на камерах, то бок былі улікі. Гэта было ў горадзе. І суд яго апраўдаў, таму што гэта не было зроблена на вачах, гэта было ўначы, і не было зроблена на вачах у дзяцей. Ці у іншых людзей. Так вось чалавек забіў сваю жывёлу, ёсць пацверджанне, і як бы, суд яго апраўдаў. То бок, тут цікава проста, хто будзе сачыць за тым, як рэалізуецца гэты закон. Так, нам не хапае.
Але я выбачаюся, перабіў. Паводле новага закону, я так разумею, што калі чалавек хоча адмовіцца, ён абавязаны будзе перадаць у прытулак. Прынамсі, норма такая ў законе запісана. То бок, гэта будзе незаконна, мне здаецца, забіць. У гэтым сэнсе, можа быць, гэта пазітыўнае нововядзенне, ці гэта
там,
не нововядзенне?
Я чытала, што там пра эутаназію. Да, ты не можаш прынесці проста яго забіць, таму што вось мне надакучыла мой там пёсік. Да, давайте зробімо эутаназію. То бок, ветклінікі ўжо не могуць так проста без прычын рабіць эутаназію. Але цікава, куды занесці. Вось калі мы кажам пра канфіскацыю, напрыклад, там жывёл, да, калі там дзе здзекуюцца, куды потым будуць трапляць гэтыя жывёлы? У нас просто нема месцаў. Калі дзяржава пабудуе прытулкі, дзе яны будуць жыць, не проста там пару дзён, а потым іх будуць забіваць. Да? Калі будуць месцы, дзе яны могуць быць, ну тады добра. А так іх проста канфіскоўваць куды? Вось у мяне пытанне, дзе яны будуць утрымлівацца?
А ці бачыце вы нейкія нормы, якія пагаршаюць сітуацыю, на вашую думку, і для жывёлаў, і для іх уладальнікаў?
Ну, тут цікава то, што там ёсць нормы па ўтрыманні прытулкаў, таму што ў нас ёсць такія, скажам, не дзяржаўныя, прыватныя прытулкі, проста, напрыклад, вось ведаю кейсы у вёсцы, хтось вынаймуе там дом і ў гэтым доме там ўтрымлівае сабак ці кошак. Так, гэта можа быць там вялікая колькасць, 30-50. І ў законе ёсць нормы там, да, санітарнае праветрыванне і гэтак далей. Зараз проста можа быць ціск на гэтых валантэраў, проста там сусед паскардзіцца і скажа, што мне ваняе, таму што ў вас там сабакі какаюць. Окей, прыйдзе санстанцыя і, канешне ж, нешта знойдзе. Да, па гэтых нормах. Ну, таму што там вельмі цяжка падтрымаць сваімі сіламі вельмі добрая санітарная норма. Да? Скажам так, можа быць яшчэ ціск на валантэраў, якія вось такі атрымаюць прыватныя прытулкі, але з другога боку, можа, гэта будзе датычыцца такіх, так бы мовіць, стыхійнікаў. Стыхійнікі гэта вось тое, што вельмі распаўсюджана ў краінах, дзе няма прытулкаў да, афіцыйных. Гэта нейкая баба клава, якая вельмі любіць коцікаў ці сабачак, таскае іх сабе дамой, не стэрылізуе, не лікуе, проста корміць неведама чым. Яны там усе хварэюць, таму што там антысанітарыя поўная, яны там размнажаюцца, таму што яна іх не стэрылізуе. То бок сітуацыю гэта ніяк не паляпшае. І вось такіх стыхійнікі могуць быць проста ў цэнтры Менску, напрыклад. Да? Яны могуць стварацца вось так, ну, па вялікіх гарадах і па малых мястэчках. І можа быць гэтыя больш жорсткія нормы будуць датычыцца гэтых стыхійнікаў, да? Будуць гэта жывёл ізнімаць, але зноў пытанне куды. Вось бабча там нейкая трымае 50 коцікаў, куды гэтых 50 коцікаў забраць? Вось у мяне пытанне, ну, да, тых, хто пісаў гэты закон, да, ці будзе месца, куды ўсё, куды гэтых жывёлаў папросту прывозіць.
Поводле нового закону, так само уладальники собак у небезпечных породов будут обязаны пройти специальные курсы. С вашего досвіду праці в Білорусі, наскільки це проблема для Білорусі, наскільки це проблема з небезпечними собаками, чи були там які важливі інциденти?
Інциденти є, і СМІ про їх вельми так активно пишуть, що десь хтось когось там покусав, і потім у людей там собакофобія. Це моє персональне меркування. Чалавек, асабліва калі ў кватэру, трымае байцоўскую ці нейкую небяспечную пароду. Гэта проста кажа о тым, што ў чалавека нейкія псіхічныя праблемы, таму што нармальны чалавек не будзе браць небяспечную пароду і жыць з ёй у горадзе. Вось усё, то бок для мяне гэта проста пытанне для людзей. Не мусіць такога быць і мусіць быць таксама да іх жорсткія патрабаванні, канешне, да небяспечных пород. Ну, і в нас у волонтерів ми наогул ставимося до породистих живёл з скептикою. Покуль у нас стільки бездомних живёл, ми просто лишимо не етично купляти пород.
А скажіть, ось ви сказали, що на вашу думку, на вашу особисту думку, навряд чи нормальний чоловік буде тримати бойцовську собаку в місті. Ви б поводле закону заборонили, замість того, щоб примушати тих владельників йти на курси, ви б заборонили людям вогуля тримати, наприклад, пітбуля у городі?
Ну, глядзі, про питання заборони чогось, я б просто заборону всього починала вводити вельми поступово і хоча з пропагандою чому. Так, б люди зрозуміли, які ризики, там, чому гетей собаки самой некомфортно жити у кватери. І курси – це плюс. Я б наогул усім, хто хоче взяти собаку, рекомендувала курси кінолога. Неважно, це шпіц і підбуль. Ось, тому, звісно, за едукацію. Ну, питання, хто буде проводити цю едукацію? Чи є у нас достатково кінологів, які спеціалізуються на таких собаках, якої якості це будуть курси. Ось. Але хотіла просто тлумачити самим людям, що, слухайте, вашу самоознаку можна повисити іншим способом, а не просто вам брати собаку ось такої породи і понтуватися по місті.
Закон предугледжує, що можна буде часово забрати живелину у господара, коли він нешто там порушає. Коли удастся створити місце, куди можна буде забрати цю живелину, на вашу думку, це корисний механізм? Часово забрати, потім вернутися?
Ну, хоча як з дітьми. Для мене тут такі великі паралелі, як ми взимаємо у соціально там не таких, скажу, неблагополучних сімей дітей, часово, потім вони типа думаються, і ми вертаємо цих дітей. То ж саме з собаками. Ні, я лішу, що це не вельми добра міра, може тільки напугати самого цього господаря. Да? Коли прийде міліція, може всі бояться міліції, коли це буде якийсь гучний там кейс, і він живе у вісці, і всі там односельчані ось це все побачить, це такий паблік шеймінг, що ось може це спрацює, і він якби думається і вже буде більш-менш нормально ставитися до свого живелки, до своєї, ці принаймні не візьме другу, третю, там четверту. Що у нас зараз відбувається в Білорусі? Волонтери викупають, крадуть, забирають такі живел. Праз місяць некий алкаш заводить другого там щенюка і також його збиває і здєкується. Як просто тут наложити на його некий заборону, коли такий чоловік просто ми йому забороняємо тримати живелу, коли він там трапляє в такий чорний ліс. Ось. Але питання, хто буде це осошувати, тому що у нас знову нема такого зоопатруля, нема служби, нема у нас просто спеціальна мусить бути ніяка служба, як екополіція, скажімо так, у Польщі, яка буде це осошувати. А їздити по вісках і глядіти, що там де як. У нас просто нема ресурсів, нема людей, нема спеціально вихованих таких службовців, хто б це робив.
У новому законі доволі довгий спіс, у які місце нельга йти зі своїми живелами, окрім собак-проводирів. На вашу думку, оправдано, що такий довгий спіс з'явився?
Ну, ён же таксама неспроста, да, з'явіўся. Тут просто, значыцца, былі скаргі людзей. Там ж павінна, ну, разумець, адкуль гэта ўсё, адкуль растуць ногі. Калі людзі скардзяцца на жывёл у грамадскіх месцах, трэба людзям тлумачыць. Ну, гэта мусіць быць прапаганда, да, гэта мусіць быць просто тлумачэнне да людзей, што, слухайце, жывёлы гэта не антысанітарыя, а жывёлы, яны будуць яшчэ там здаравейшыя да людзей і пераносіць вірусы, да, не так, як людзі, што жывёлы там у намордніках, яны не... Некі небяспекі не ствараюць. І гэтак далей. Я просто за тое, каб круку людзей мяняць іх меркаванне, да, пра жывёл. Таму што ў нас, ну, ёсць фіка, сабакафобія, так дакладна ў нас у грамадстве, што просто людзі неяк баяцца сабак, што зноў іх жыццячыя траўмы, гэтак далей. Вось, можна паглядзець у Польшу, не трэба там вынаходзіць ровар, можна паглядзець на цывілізаваныя краіны, гэта ўсё адбываецца. Да, што тут сабакі ездзяць грамадскім транспартам, каты, яны заходзяць у памаль 99% кавярняў і крамаў. І гэта ўсё як бы нармальна і не было такіх, скажам, нікіх інцыдэнтаў. Вось.
Цікава, што ў гэтым законе забаронена ісці з сабакамі ў спартовыя аб'екты, забаронена ў аб'екты грамадскага харчавання. Але вось Александр Лукашэнка свайго шпіца, умку носіць і ў лядовыя палацы, і па стале ён ходзіць сярод талерак з ежай. Як вам вось гэтае абыходжанне? Яно, на вашу думку, дапамагае, у прынцыпе, грамадству больш прымаць сабак у прыватнасці і жывёлу агулам? Ці штосьці вас насцярожвае ў гэтым?
У гэтым шпіцы. Ну, мне здаецца, каб калі б у Лукашэнкі не было гэтага шпіцы, ён бы не падпісаў закон. Тобто, я думаю, што гэта ўсё ж такі плюс, што ёсць яго гэты шпіц, якім ён носіцца. Вось, там тое, што, ну, окей, як ён сабе з ім паводзіць, ну, зноў, я супраць парод, да, я супраць пародзістых жывёлаў, таму для мяне тое, што ён завёў шпіца, ну, окей, паглядзяць людзі яго там прыхільнікі, купяць сабе шпіца на куфары, і гэта просто распаўсюджвае яшчэ гандаль сабакамі. Да? Ну, я супраць гэтага, таму гэта не добры прыклад, скажам так.
А тое, што ён яго там ставіць на стол падчас нейкіх, нават не прыватных, а афіцыйных мерапрыемстваў, ці прыходзіць з ім у спартовы аб'ект. Як вы думаеце, ён будзе выконваць палажэнне гэтага закону?
Ну, гэта цікава. Ну, гэта такая, да, крывадушная, што я забараняю ўсім, акрамя мяне, прыходзіць, да, ў публічнае месца з сабакамі. Ну, паглядзім. Ні, я думаю, што на яго нічога не будзе распаўсюджвацца, таму што, да, у нас не да законаў. Вось. Але, зноў-такі, я лічу, што наяўнасць гэтага шпіца, яна ўсё ж такі дала нам магчымасць, прынамсі, падпісаны гэты закон. І, зноў-такі, можа, там некія будуць нормы потым дадавацца, і ўсё ж такі валатэры будуць неяк дыскутаваць, і гэтак далі. То бок, ну, гэта плюс.
Ну, і апошняе пытанне. Вы даволі доўга працавалі ў Беларусі ў сферы аховы жывёлаў, а цяпер вы ў Польшчы. Вы ўжо параўналі трохі гэтыя дзве краіны, згадалі экапаліцыю ў прыватнасці. Якія яшчэ адрозненні вы бачыце ў стаўленні да жывёлаў і ў сістэме рэгулявання паміж Беларусю і Польшчай? Што варта было пераняць беларусам у Польшчы і, магчыма, наадварот?
Ну, зараз, напрыклад, актывісты збіраюць петыцыю, каб не трымаць сабакаў на ланцугах. Зараз норма, там, напрыклад, ланцуг не менш за там колькі-то метраў, метр-полтора, і яны хочуць падпісаць закон, каб не трымаць жывёлу на ланцугах. Гэта вялікі плюс, таму што сабака на ланцугу жыць не можа, гэта катаванне. Але вось мне таксама цікава, калі гэта норма будзе ў Беларусі, а 99% сабакаў, якія жывуць там у вёсках, малых мястэчках, яны на ланцугах. Там у какой-то нема плота, хтось не ведае наогул, як дрэсіраваць сабаку, да, яна ж убяжыць там, пагрызе курэй, яе заб'юць. Таму вось цікава, да, перад тым, як перанімаць нейкія добрыя, да, такія, скажам, ну, захісты, то трэба проста падумаць, ну, як адукаваць людзей, як ім дапамагчы ў гэтым. Напрыклад, тое ж там чыпаванне і стэрылізацыя, я лічу, што гэта павінна субсідавацца дзяржавай, што гэта павінна быць бясплатна. Таму што кошты часам проста адпужваюць людзей. Так, калі стэрылізацыя там каштуе 400 рублёў сабаку, то глядзіце, якая там бабуля ў вёсцы будзе плаціць 400 рублёў за стэрылізацыю, і яна не разумее, навошта гэта трэба. Тое ж самае пра чыпаванне. Зараз у норме ходзіць справа ў чыпаванні толькі жывёлу з офіційних так гандльових тих клубів. Це не значить, що усі господарі побігуть шипірувати своїх живіл. А варто було б зробити хату безплатно. Та шипування, щоб усі могли поставити шип. Для чого потрібен цей шип? Треба людям потлумачити, та, що це не там GPS. Шип потрібен, коли згубиться ваше живіло, щоб знайти господаря. І це вельми, вельми така крута штука. І це працює, так. Да. Працює у Польщі. Тут ну, більшість людей не чіпують своїх живіл, коли ну, живіло трапляє на вулицю. Перше, що люди роблять, це везуть у ветеринарну клініку і сканують шип. Бачить, до кого належить хто живе.
Дякую вам великі за гуторку.
Дякую.
Я нагадаю, з нами Ганна Гурина, зоологічна активістка, яка довгий час займається обороною правов живіл. Це була програма «Події і коментар» на каналі «Свобода преміум». З вами був Олексій Знаткевич. Не губляйте свободи.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.